Já, þú varst að segja að þú hefur búið til svona sögur fyrir fyrir krakka.
Já, svona fyrir mörgum árum.
Já.
Ég man nú ekki þetta þeim.
Nei, þú manst ekki þetta þeim. Og það var svona allt úr sveitinu, var það
Já,
ekki?
Já, var allt sveitinu.
Hafðir, hvað sagði mér að hefur haft breytt nöfnunum og...
Já, hafði ýmsa sem ég þekkti, ýmis fólk sem ég þekktist í fyrirmyndar.
Já, og lestu þó ýmislegt koma fyrir það svona. Og hvernig, hvernig fórstu með atbyrðina? Voru það einhverjum atbyrði sem komið svona fyrir í sveitinni?
Ó, nei, ég bara skaldaði það bara.
Bara skaldaði það?
Já, já.